Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 26. jun, vestima dana. Bolji dani dolaze, radujem se izazovima i jedva čekam da počnem da radim, izjavila mandatarka Ana Brnabić. Skupština Srbije o novim ministarstvima. U Kolumbiji potonuo turistički brod, 9 tela pronađeno, 31 osoba nestala. Socijalisti Edija Rame osvojili većinu na parlamentarnim izborima u Albaniji. Vaterpolisti Srbije ponovo prvi u svetskoj ligi. Danas do 34 stepena, oblačno, bit će i kiše u Beogradu do 30. U narednih pola sata između ostalog možete čuti naša tema radnici na leasing, preko agencije ustupaju se radnici, a kakav im je status?
Znači, bukvalno ne znam kako bi pisao rob.
Za strane kompanije, dobro mesto za jeftin rad.
Građani na severu Kosova, opština Zvečani i Severna Mitrovica troše potpuno besplatnu vodu.
Ne plaćam, niko nije ni tražio da plaća.
Niko ne plaća vodu, niti ko evidentira, niti ko popisuje.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinoć je u Beogradu priređen svakidašnji kulturni događaj, najavljen kao Woodstock klasične muzike, besplatni koncert Beogradske filharmonije na otvorenom kod Palate Srbija na Novom Beogradu. Svirale su se melodije koju je prethodno izabrala publika glasanjem. Bio je to piknik oko 20.000 ljudi koji su đuskali, odmarali na prostirkama uz čašu vina, piva ili limunade. Bilo je mladih roditelja sa decom u naručju. Posebna poslastica bio je nastup čuvenog dirigenta Zubina Mehte, koji daje podršku izgradnji davno obećane koncertne dvorane u Beogradu. U nastavku vesti sveta politike, mandatarka Ana Brnabić izjavila je sinoć da će njen ekspoze iznositi oko sat vremena i da je jedva čeka da počne da radi kao premijerka. U intervju za TV Pink istakla je i da će, ako bude ispunjeno samo 60% od onoga što misli da je realno, za građane Srbije doći bolji dani. Bolji dani dolaze, radujem se izazovima i jedva čekam da počnem da radim. Daćemo sve od sebe da održimo stabilnost i ostanemo na ovom kursu, rekla je mandatarka. Ona je najavila da će nastaviti sa onim što je radila prethodna vlada, ali i da će insistirati na još dva bitna cilja vlade, digitalizaciju i omogućavanje da Srbija postane idealno mesto za filmsku industriju, zašta ima, kaže mandatarka, niz preduslova. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće danas amandmane na izmene i dopune zakona o ministarstvima kojima je predviđeno osnivanje dva nova resora za zaštitu životne sredine i za evropske integracije. Usvajanje tog zakona je preduslov da u parlamentu počne rasprava o ekspozeu mandatarke Ane Brnabić i sastavu njene vlade koja će imati 18 ministarstava, odnosno dva više od kabineta Aleksandra Vučića. Krajnji rok da nova vlada bude izabrana ističe u ponoć 30. juna. Vest dana iz sveta, najmanje 9 osoba poginulo, 31 osoba nestala kada je potonuo turistički brod na Veštačkom jezeru na zapadu Kolumbije. Spaseno je 133 osobe. Na video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako brod tone i kako na desetine čamaca plovi ka trajektu pokušavajući da spasu ljude. Preživeli turisti su rekli da je na trajektu bilo više ljudi od dozvoljenog broja, kao i da niko nije nosio prsluke za spasavanje. Socijalisti Edija Rame pobedili su na albanskim parlamentarnim izborima, osvojili su između 45 i 49% glasova, odnosno između 71 i 74 od ukupno 140 mesta u parlamentu. Demokratska partija je osvojila 30% glasova. Procenjuje se da sadašnji proevropski premijer Edi Rama može da oformi vladu bez koalicionih partnera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Procenjuje se da u Srbiji ima od 50.000 do 100.000 radnika angažovanih preko ugovora sa agencijama koje ustupaju radnike drugim poslodavcima na određeno vreme, dok sindikati smatraju da iznajmljivanje radnika na leasing predstavlja njihovu nezakonitu eksploataciju i sistematsko urušavanje i onako umanjenih radničkih prava. Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku ćuti. Branko Vučković.
Radnik Aleksandar Korać, jedan od angažovanih preko agencije za rad kod stranog poslodavca, kaže da oni praktično nemaju nikakva prava koja proističu iz zakona o radu i da uprkos tome država uporno zatvara oči pred tim problemom.
Ljudi koji rade preko agencija bukvalno nikakva prava nemaju. Znači, bukvalno, ne znam kako bi pisao, rob. Većina poslodavaca zloupotrebljava to i koristi kako njemu odgovara. Najgore je stvar što zakon ne poštuje prvo država, pa onda da bi sve bilo okej, država treba da poštuje. Znači, svako ima neke svoje prste umešane.
Jugoslav Ristić, predsednik Kragujevačkog saveza samostalnih sindikata, kaže da ovakvo angažovanje radnika derogira celokupno radno zakonodavstvo i čini ga potpuno besmislenim, jer poslodavci imaju druge načine za zapošljavanje radnika.
Čemu onda služi još jedan oblik zapošljavanja koji je potpuno nesiguran? Gde danas radite, sutra ne znate da li ste zaposleni, ne služi nikako opštem dobru, ne služi ni onima koji rade, služi samo da se pojedinac obogati i to je deo ekonomske politike koja se ovde u ovoj zemlji sprovodi, a koja po mom dubokom ubeđenju jeste osnovni cilj siromaštva. Jer kad se napravi siromaštvo, onda je to odličan ambijent za strane kompanije, dobro mesto za jeftin rad, kako nas oni bukvalno i reklamiraju.
On podsjeća da je samo manji broj evropskih zemalja prihvatio takvo zapošljavanje i upozorava da će bez uvođenja ograničenja u toj oblasti svi radnici u Srbiji biti zaposleni samo na određeno vreme i ostati potpuno nezaštićeni. Tamara Baković-Jadžić iz Levog samita Srbije kaže da za radnike koji se angažuju kod poslodavca preko agencija moraju da budu obezbeđeni isti uslovi kao i za radnike koji su direktno zaposleni, što danas nije slučaj u praksi.
I obično nam se govori, i to naravno uvijek dolazi sa vrha, taj narativ koji kaže ukoliko se smanje sve zaštite rada, ukoliko se u potpunosti fleksibilizuje radni odnos, mi ćemo doći u stanje pune zaposlenosti. Dakle, to je jedini način da mi imamo punu zaposlenost, je da u potpunosti smanjimo sve one zakonske zaštite na rad koje smo godinama unazad borili, da bismo došli do toga da jedan poslodavac hoće da nekog zaposli.
Sindikalci tvrde da su u više navrata pismenim putem upozoravali nadležno ministarstvo na ovu nezakonitu praksu i tražili striktnu primjenu zakona na poslovanje ovih agencija, ali da do sada nisu dobili konkretan odgovor. U Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku ni mi nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu za radnike i sindikate veoma vruću temu. Milan Petrović iz udruženja Crvena inicijativa ističe da se za sadašnju praksu angažovanja radnika preko agencija može reći da je kriminalna i da one na taj način krše zakon ili ga bar zaobilaze.
Zakon nalaže da svaki radnik koji radi godinu dana mora da bude prijavljen nakon 12 mjeseci za stalno. Ove agencije to izvrtavaju na razne načine. Oni zaposle radnika i taj radnik je u radnom odnosu 12 mjeseci, u kom trenutku se raskida njegov ugovor i on je prinuđen da potpiše drugi ugovor, ali sa drugom filijalom. Prema tome, on nije u poziciji da firma mora da ga primi za stalno, njega jednostavno prebaci iz jedne filijale u drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uz ovu domaću priču jedna vest iz Slovačke. Fabrika Volkswagen u Bratislavi obnovila je proizvodnju pošto su radnici pristali da okončaju nakon 6 dana štrajk pošto im je rukovodstvo ponudilo povećanje prosečne plate na 1954 evra, a radnicima koji tek počinju da rade i jednokratnu isplatu od 500 evra. Štrajk u fabrici u kojoj je prosečna plata dvostruko veća nego što je prosek za Slovačku započeo je zato što su radnici tražili da koncern Volkswagen u toj svojoj uspešnoj i profitabilnoj fabrici polako počne da približava plate nemačkim.
Požar na deponiji u beogradskom naselju Vinčani posle mjesec dana nije do kraja ugašen. Dok se stanovnici glavnog grada žale na neprijatne mirise, nadležni ponavljaju da razloga za brigu nema i da zdravlje građana nije ugroženo. O situaciji u ekološkoj crnoj tački ovog dela Evrope, za šta rekoste govori urednik u Centru za promociju nauke, Slobodan Bubnjević.
Teško je i gradonačelniku kada nema odgovarajuća merenja da kaže da li je nešto štetno ili nije štetno. U onim zonama, na onim delovima zemlje gde postoji tradicionalno poznato da je zagađenje kao što su Pančevo, Bor, se upravo zbog pritiska građana došlo do situacije da se vrše određena merenja. Znači samo treba dodati i ovakve neke oblasti kao što je naselje Vinča, gde se inače nalazi i jedan nuklearni institut, pa svakako nije zgoreg da se malo bolje poznaje situacija na terenu.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj internet i Facebook stranici.
U Srbiji mladi mahom imaju pozitivne stavove o volonterskom radu, ali istovremeno su svesni da mnogi pod plaštom aktivizma pokušavaju da iskoriste ih kao besplatnu radnu snagu. Prema istraživanju Ministarstva omladine, 50% mladih u Srbiji volontiranje doživljava kao mogućnost da se stekne iskustvo koje je korisno za dobijanje posla. Detaljnije od Norberta Šinkovića.
Anketa koja je realizovana prošle godine pokazuje da je 1/4 mladih u Srbiji učestvovala u nekim volonterskim aktivnostima. Među njima je i mlada Novosađanka Dunja Funduk.
Ja se bavim trenutno digitalnim marketingom i do sada sam volontirala na festivalu uličnih svirača gdje sam pomagala njihovim odnosima s javnošću i volontirala sam nekoliko mjeseci u Infopolisu, to je centar za informisanje mladih, gdje sam se zapravo bavila postavljanjem vesti na njihov sajt, što me je zapravo mnogo, mnogo pripremilo za poziciju na kojoj se trenutno nalazim.
Studentkinja Jelena Božić volontirala je nekoliko puta na različitim fakultetskim događajima.
Sve to jako klimavo, u smislu da nije sigurno da ako volontiraš da ćeš neku krajnju korist od toga imati u smislu zapošljenja ili tako nečega. Mladi u mom okruženju su više motivisani, više hoće da volontiraju sa ciljem da rade. Znači da to ide njima na korist, nego što zapravo hoće da volontiraju, da to zapravo nekom pomogne, onako bez ikakve naknade za to.
Margareta Makanova je isto među onima koji su se bavili društveno korisnim radom.
Najviše sam radila kao volonter na fakultetu kad je naš odsek organizovao različite konferencije i u suštini mislim da je volontiranje jako dobra stvar. Zašto možete da upoznate jako puno ljudi koji vam mogu biti korisni ako je konferencija u vezi sa nekom temom kojom ćete se vi možda kasnije u životu baviti. Tako da smatram da je to zapravo odlično za pronalaženje kontakata i za druženje.
Inače, broj onih u Srbiji koji su uključeni u neki vid volonterizma nije značajno ispod evropskog proseka. Prema istraživanju Evropske komisije u 2015. godini nešto više od 1/4 mladih u Evropskoj uniji učestvuje u nekom društvenom radu. Međutim, ovaj procenat varira u zavisnosti od države do države. Pa tako u zapadnoevropskim članicama taj broj dostiže i 30%, dok je u istočnim članicama EU taj pokazatelj se kreće oko 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bolji dani dolaze, radujem se izazovima i jedva čekam da počnem da radim, izjavila mandatarka Ana Brnabić. Skupština Srbije o novim ministarstvima. U Kolumbiji potonuo turistički brod, 9 tela pronađeno, 31 osoba nestala. Socijalisti Edija Rame osvojili većinu na parlamentarnim izborima u Albaniji. Vaterpolisti Srbije ponovo prvi u svetskoj ligi. Danas do 34 stepena, oblačno, bit će i kiše u Beogradu do 30. Ako ostanete sa nama, možete čuti izvode iz dnevnika Ilira Gašija, idejnog tvorca Cenzolovke. On komentariše nasilno sprečavanje prikazivanja dokumentarnog filma u Nišu. Desničarima se nije svideo naziv, kaže Gaši.
Albanci su naše sestre. Kako to samo zvuči uvredljivo. Nego moram da požurim sa ovim dnevnikom Prištinu, da venčanje jedne baš takve sestre. Zvore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U severnim srpskim opštinama na Kosovu Zvečan i Severna Mitrovica, osim što većina građana ne plaća struju, ne plaća ni vodu. U regionalnoj kompaniji Vodovod Mitrovica kažu da je nagomilani dug 12 miliona evra, dok srpska strana na severu ne poriče dugovanja, ali kaže da nema govora o toj cifri, te da je potrošnja manja nego što navode u Mitrovačkoj fabrici vode. Ministar administracije i lokalne samouprave vlade u tehničkom mandatu Ivan Todosijević za Radio Slobodna Evropa navodi da je prioritet nesmetano funkcionisanje kompanije Vodovod i izmirenje duga koji oni imaju za struju Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji. Više od Maje Fićović.
Građani dve severne opštine na Kosovu, Zvečan i Severna Mitrovica, osim što ne plaćaju struju, ne plaćaju ni vodu, kažu oni sami, ali i nadležni organi.
Vodu ne plaća. Niko ne plaća vodu, niti ko je evidentira, niti ko popisuje, niti kriva lokalna samouprava. Što ne bi išla od stana do stana i da popiše i onda bi plaćao, ko što plaćam struju. Struju redovno plaćam, izmirim električnu energiju. Svaki mjesec i vodu bi plaćao isto.
A ne, pa loš kvalitet vode, loše snabdevanje.
Ne, zato što nam još uvek ne stižu računi, a i ne bih ni plaćala sve dok ne budemo imali vodu svaki dan. Malo, malo vode nema.
Ne, ne plaćam. Niko nije ni tražio da plaćam.
Ne plaćam vodu zato što računi ne stižu i ne znam kome bi trebalo da platim.
Niko ne plaća, niko ne plaća ovde.
Preko 12 miliona evra je vrednost računa za utrošenu neplaćenu vodu na severu Kosova, a od završetka rata 99. godine. Inače, regionalna kompanija Vodovod Mitrovica je jedina licencirana kompanija i snabdeva ceo region Mitrovice vodom, uključujući i opštine Severna Mitrovica iz Zvečan. Opštine Zubin Potok i Leposavić imaju sopstveni sistem za vodosnabdevanje. Izvršni šef ove kompanije Sami Miftari navodi da sever troši oko 40% vode, dok se fakturisanje izvršava najnižom cenom, nižom nego što je slučaj u Južnoj Mitrovici. Neplaćanje računa otežalo je finansijsko stanje kompanije, tako je dovelo u rizike plate radnicima, dodaje on. S vremena na vreme vlada Kosova je pomagala subvencijama za vodu koju distribuiramo na severu, ali ove godine nije bilo zainteresovanosti. Severna Mitrovica i Zvečan primaju platu iz budžeta Kosova kao i svaka druga opština, ali do sada ni jedan cent nije uplaćen na račun vodovoda, kaže Miftari. On dodaje da se severu nekoliko navrata prekinulo snabdevanje pijaćom vodom, a da je u takvim slučajevima reagovala međunarodna zajednica, ali i vlada Kosova. Prošle godine smo 6 puta prekinuli snabdevanje vodom, ali su predstavnici severa odmah zvali Beograd ili Brisel. Nakon toga Brisel je pozvao Prištinu i tako je onda vlada u nekoliko slučajeva izvršila uplate, dodaje Miftari. Što se dugovanja tiče, direktor vodovoda u Severnoj Mitrovici Miodrag Gralić kaže da se u ciframa preteruje i da se paušalno govori o dugovanjima.
1/5 grada je severni deo Mitrovice, odnosno južni deo. Znači, ne može da 1/5 troši 40%, jer to je 20% teritorije. Broj stanovnika je još manji nego na južnoj strani, znači manje od 1/5, ima ih mnogo više tamo. Prema tome, nemoguće da troši tamo. Cenu niko i ne zna koju oni stavljaju. Nema šanse 40% vode. Da ne dolazi u obzir za 40% vode.
Ralić kaže da su merenjima utvrdili da se na severu troši 139 litara u sekundi, a da je kapacitet fabrike 650. Tokom leta nema ni toliko, navodi on, dodajući da nema kontakt sa nadležnim u kompaniji Vodovod Mitrovica, te da se za sve probleme obraća gradonačelniku Severne Mitrovice Goranu Rakiću. Kaže da je veliki problem nestabilno vodosnabdevanje i očekuje da se postigne dogovor između lokalnih i centralnih institucija oko normalizacije. Osim što sever ne plaća vodu, većina građana ne podmiruje ni račune za struju, a ukupan dug je oko 8 miliona evra. Na neplaćanje, kažu nadležni, uticala i činjenica da je kosovskim vlastima dugo godina bio onemogućen pristup severnim opštinama. Bljerin Grđaliju, predsjednik borda direktora u regionalnom vodovodu Mitrovice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da mesečna potrošnja vode na severu iznosi oko 40.000 evra, odnosno oko 480.000 godišnje. Oni ne plaćaju ništa, njihove račune pokriva vlada Kosova, koja s vremena na vreme subvencioniše našu kompaniju, navodi on. Bivši direktor vodovoda u periodu od 1990. do 2013. godine, Vladimir Rakić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova tema ozbiljna i da bi o tome trebalo duže da se razgovara. Na pitanje da prokomentariše neplaćanje vodi, nagomilani dug, on navodi.
Glavno pitanje koje je postavio je šta se rešava sa fabrikom vode u Šipulju i čija je fabrika vode u Šipulju i ko je napravio i da li je izvršen deobni bilans te fabrike, da vidimo čija je, koliko ta fabrika, jer ona fabrika nije samo njihova, nego i naša.
Pa da rašistimo to pitanje, kad to pitanje rašistimo, onda da vidimo da oni plate možda neku rentu zato što koriste naš deo. Ili da mi, ako treba sutra da plaćamo nešto, da plaćamo samo radnu snagu specijalno koja je tu i ništa drugo.
Ministar administracije lokalne samouprave Vladi Kosova, koji u tehničkom mandatu Ivan Todosijević, rekao je za naš program da se intenzivno vode razgovori s Evropskom unijom, predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, kako regionalna kompanija Vodovod Mitrovica ne bi ostala bez struje. Kako navodi, Kosovska elektroenergetska korporacija preti da će da ih isključi iz sistema zbog dugovanja od 192.000 evra. Ministarstvo se maksimalno zalaže u tom pravcu i iznašlo je rešenje da taj račun bude i plaćen početkom jula, kako bi fabrika nesmetano radila, rekao je on, navodeći da je to sada prioritet. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Maja Fićević i Nadija Ahmeti.
Prošle nedelje za naš program Dnevnik je vodio Ilir Gaši, aktivista iz Beograda. Trenutno radi kao izvršni direktor Slavko Ćuruvija fondacije, koja se bavi očuvanjem slobodnog i etičkog novinarstva u Srbiji. Idejni je tvorac Cenzolovke. Slušate delove onoga što je zapisao protekle nedelje.
Utorak, 20. jun. Jutarnji sastanak nekoliko novinara sa visoko pozicioniranim stranim diplomatom u jednoj bašti iznad Slavije. Razgovaramo o stanju medijskih sloboda u Srbiji. Sa stolom iza nas sede dva momka koji skoro da podsećaju na obične građane. Obojica nose upadljivo slične polo majice i torbice za preko ramena, kao da negde u nekom pravilniku postoji član 7 stav 2 koji kaže da upravo tako izgledaju obični građani, pa se shodno tome treba i ponašati kada želiš da izgledate kao običan građan. Bilo kako bilo, jedan od prisutnih novinara kaže da ih u poslednje vreme sreće prilično redovno. Kasnije popodne imam sastanak sa koleginicom iz Birna povodom zajedničkog projekta koji se tiče kontrole finansiranja lokalnih medija iz budžeta lokalnih samouprava. Privatizacija medija nije donela očekivani efekt smanjenja uticaja države na njih, mada legitimno je pitanje i zašto je neko uopšte očekivao da bi to moglo da se dogodi. Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je verovatno poslednja stvar koja će se lišiti. Pretposlednja zapravo. Poslednja je gola vlast. Sreda, 21. jun. Izgubio sam PIN koji mi je potreban za korišćenje kartice sa elektronskim potpisom. To je loša vest, ali evo jedne dobre. Ako vam se ikada dogodi da na ulici nađete novčanik, a u novčaniku karticu sa digitalnim potpisom vlasnika novčanika, nemojte utajavati zato što nemate i njegov PIN, pa da lepo možete da mu uništite život bezumnim potpisivanjem koje kakvih posljednjih dokumenata u njegovo ime. Samo idite u Privrednu komoru Srbije u Resavskoj ulici, kroz dvorište pa levo, zatim do kraja hodnika desno i tražite da vam daju novi. Bez brige, neće vam tražiti ličnu kartu, pasoš, niti bilo kakav drugi dokaz da ste to baš vi. Ti ljubazni ljudi verovat će vam na reč. Ko je ikad čuo da se elektronski potpis mora zloupotrebiti? Ako se drznete da se požalite zbog ovakve prakse, zapretit će vam blokadom PIN-a, ali ne zato što su sad hvaljeni Isus konačno posumnjali u vaš identitet, već čisto onako da vam pokažu da mogu. Šta se ti tu puniš, bre? Dobio si PIN i čuti. Petak, 23. jun. Sinoć je u Nišu otkazana projekcija dokumentarnog filma Albance su naše sestre, nakon što su se pred medija centrom okupili neki korpulentni mladići koji su očigledno smatrali da je u pitanju čin nacionalizme. Sva je prilika da su poletele neke kamenice, a malo se i pretjelo novinarima, sve u prisustvu policije koja je tek naknadno reagovala izbacivanjem nasilnika iz prostorija centra. Pošto film, dakle, nije ni prikazan, izgleda razumno pretpostaviti da ove hrabre patriote nisu reagovali na sadržaj, već na sam naslov. Albanke su naše sestre. Kako to samo zvuči uvredljivo. Nego moram da požurim sa ovim dnevnikom Prištinu da venčanje jedne baš takve sestre. Zvore.
Dnevnik je vodio Ilir Gaši, aktivista iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su bila dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Slušate kraći insert.
Gospodine Maštruko, da li je katolička crkva bogata?
U Hrvatskoj sasvim sigurno. Sasvim sigurno, zato se i protivi eventualnim, mislim, promjenama u financiranju katoličke crkve, jer ono što jedan broj ovih civilnih udruga je predlagao, to je prihvaćanje recimo tog eventualno talijanskog modela gdje se cijela 8 promila izdvaja svaki pojedinac svojom odlukom za vjersku zajednicu koju ona dabere, ili pak ukoliko ne želi da se daje toj vjerskoj zajednici, da se dade humanitarnim udrugama, ne znam, Crvenom križu ili pak za neku akciju. Dakle, da bude na čovjeku pojedincu da odlučuje i da za financiranje to, a ne da se na ovaj način rješava.
Gospodine Barišiću, da li je Srpska pravoslavna crkva bogata?
Interesantno pitanje, ja sam se čak jednom prilikom isporio na nekom skupu oko toga. Ako pogledate pojedine eparhijske dvorove, to je neosporno. Posebno apelujem na Bijeljinu, svojevremeno Kačavendino zdanje. Ako pogledate sam hram Svetog Save, ako pogledate, ne znam, Porfirija svojevremeno u Mostaru, vidjet ćete u stvari da tu obrt kapitala poprilično veliki. Međutim, ako uđete u sam Patrijaršijski dvor, vidjet ćete da to sve jako, jako skromno i onako bezmalo asketski. Mislim da je kao i u društvu određen broj ljudi koji rukovodi crkvom raspolaže velikom imovinom, pogotovo što to nema apsolutno nikakvu kontrolu obrta, prometa, nije oporizovano i slično, vjerovatno je reč o prilično velikim transakcijama. S druge strane, kako silazite niz hijerarhiju, vjerovatno su koristi i dobiti od tog obrta sve manji i manji ili bezmalo apsolutno ništavni. Tako da, ako se pogleda restitucija, ako se pogleda sve ono što je crkva dobila posljednjih, evo, na primjer, 10 godina, to jeste reč trenutno jednom poprilično značajnom veleposedniku u zemlji. Ne vjerujem baš da po obrtu i preduzetničkoj moći može da parira određenim ekonomskim gigantima u zemlji, ali svakako predstavlja jedan ozbiljan potencijal u državi. Ono što je jako važno i što bi prosto nekako morao da napomenem je taj odnos države prema crkvi, gdje crkva se pita za mnoge stvari i političari redovno trče da se konsultuju ili rukuju sa visokim hijerarsima. Crkva često ostane uskraćena za svoje zahtjeve ili nekako bude stavljena u stranu kada se donose određene odluke od, ja da kažem, državnog interesa.
Gospodine Maštruko, u Hrvatskoj nije tako. Političari gledaju da udovolje zahtjevima Katoličke crkve, pogotovo HDZ, je li tako?
Nego kako.
Znači da Katoličku crkvu finansiraju kroz budžet, odnosno proračun, i vjernici i nevjernici.
Samo kroz budžet, onaj izravni, direktni, gdje se daje crkvi, nego financiramo praktički mi u Hrvatskoj i kroz Ministarstvo kulture, kroz Ministarstvo obrane, kroz ministarstvo su tu opet posebni. Financiramo iz budžeta svako hodočašće vojno u Lourdes, gdje odlaze od pjevačkih vojnih klapa do, ne znam, postrojbi jedinica generala, ministara i tako dalje.
Gospodine Barišiću, a da li pravoslavnu crkvu u Srbiji finansiraju i oni koji nisu pravoslavci i oni koji nisu vernici?
Naravno, tehnički opterećen svaki budžetski obveznik. Stvar je u tome da postale su one direktne, znači ono što sam naveo, poput naplate dodatne poštanske marke, direktni, ajde da kažem, harači koje je država sprovodila za finansiranje određenih crkvenih investicija. Vi ste morali to da platite, niste imali izbora.
Sociolozi religije Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra u Mostu radija Slobodna Evropa. A mi završavamo emisiju onako kako smo i počeli. Sinoć je u Beogradu priređen svakidašnji kulturni događaj, najavljen kao Woodstock klasične muzike, besplatni koncert Beogradske filharmonije na otvorenom kod Palate Srbija na Novom Beogradu. Svirale su se melodije koju je prethodno izabrala publika glasanjem. Bio je to piknik oko 20.000 ljudi koji su đuskali, odmarali na prostirkama uz čašu vina, piva ili limunade. Bilo je mladih roditelja sa decom u naručju. Posebna poslastica bio je nastup čuvenog dirigenta Zubina Mehte, koji daje podršku izgradnji davno obećane koncertne dvorane u Beogradu. Bolji dani dolaze, radujem se izazovima i jedva čekam da počnem da radim, izjavila mandatarka Ana Brnabić. Skupština Srbije o novim ministarstvima. U Kolumbiji potonuo turistički brod, 9 tela pronađeno, 31 osoba nestala. Socijalisti Edija Rame osvojili većinu na parlamentarnim izborima u Albaniji. Vaterpolisti Srbije ponovo prvi u svetskoj ligi. Danas do 34 stepena, oblačno, bit će i kiše u Beogradu do 30. I za kraj jedna vest koja je međuvremenu stigla u našu redakciju. Zvanični razgovori predstavnika Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda počeli su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije, saopštila je Centralna banka. Misija MMF-a boravi u Beogradu od 22. juna do 5. jula povodom 7. razmatranja rezultata sprovođenja aktuelnog stand-by aranžmana. Ponovo sa vama smo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.